Mēs esam aicinājuši piedalīties publiski visas iespējamas preses pārstāvis, tā skaitā arī dienesta vadību.
Šīs dienas paplašināto Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības sēdi sāktās vadītājs Armands Augustāns. Tajā viņš plašāk informē par darbinieku aptauju, kurā vairāk nekā 1000 darbinieku izteikuši savu viedokli par darba apstākļiem. Galvenais uzsvars likts uz darba laika maiņu no 24 uz 12 stundām. Izmaiņas notika 2017. Gadā, un absolūts vairākums aptaujoto darbinieku atzinuši, ka vēlētos atgriezties pie iepriekšējās kārtības. Šobrīd ir grūtāk maiņas savienot ar citu darbu, tas ietekmēs veselību un arī ceļa izdevumi pieauguši.
83% norādīja, ka ietekmē ikmēneša ienākums, tālāk no izvietošajiem jautājumiem izdarījuma secinājums, ka aptuveni šis te viņu ikmēneša ienākumu zaudējums ir 87 eiro līdz pat 100 eiro. Un tas vairāk vai mazāk ir saistīts tieši ar pārvietošanās uz darbu, ko es ir sākotnēji norādījis, to, ka ir divreiz vairāk maiņas. Protams, tam apakšā ir arī papildus izdevumi, tas ir divreiz vairāk, ja jādama par to, ko viņš pārēdīs, arī tas pagadana viņa izdevumus. Tāpat arī daudzi darbinieki bija spiesti, vai ir spiesti šobrīd tīrēt dzīvokļus, ceļš Rīgas centrālā cietumā, jo ļoti daudz darbinieki tieši brauc no reģioniem strādāt.
Tomēr galvenie pārmetumi saistīti ar komunikācijas trūkumu un dialogu nesamību ar ieslodzījumu vietu pārvaldes vadību, kam kategoriski nepiekrīt pārvaldes priekšniece Ilona Spure, kura pati esot devusi atļauju arodbiedrībai, lai martā un aprīlī šāda aptauja varētu notikt, bet nav informēta par tās rezultātiem.
Šodien jau ir septembra beigas. Diemžēl arodbiedrība nav uzskatījusi par nepieciešamu pildīt pati savu apņemšanos iepazīstināt ieslodzījumu pārvaldes vai tieslietu ministrijā ar rezultātiem. Attiecīgi nākas secināt, ka tas ir diezgan tendenciozi. Un domāju, ka ne tikai nekorekti, bet neētiski no šīs arodbiedrības puses sasaukt šādu paplašināto arodbiedrības sēdu, uz kuru uzaicina medijus, bet netiek uzaicināti ieslodzījumu pārvalde un tieslietu ministrija.
Iespēju pāriet atpakaļ uz diennakts maiņām viņa noliedz, uzsverot, ka tās ir 24,5 stundas, jo nepieciešams nodot maiņu nākamajam.
Domāju, ka neviens man nevarētu šobrīd sniegt tādus argumentus, ka 24,5 stundu darbs maiņā ir veselībai nekaitīgāks nekā 12,5 stundu darbs. Un es arī apmeklēju diezgan regulāri citu valstu cietumu sistēmas un arī vakar atgriezos, piemēram, no Slovākijas cietumu sistēmas, kas tomēr ir diezgan gan vēsturiski, gan organizatoriski tuva. Un es domāju, ka šeit nevajadzētu salīdzināt tik daudz ar citiem dienestiem, cik ar līdzvērtīgiem dienestiem, tātad ar citām cietuma sistēmām Eiropas Savienībā, kuras dalība valsts mēs arī esam.
Valmieras cietuma vecākais apsargs Ivars Jēgers ieslodzījumu vietu pārvaldē ar nelielu pārtraukumu strādā kopš 2000. Gada. Paužot neapmierinātību par darba apstākļiem, viņš īpaši izceļ nesakārtoto atalgojumu sistēmu, kurai esot neiespējami izsakot līdzi. Viņu prāt, tā būtu prioritāte.
Viņa beidzot būtu caurskatāma, godīga, caurspīdīga, lai darbinieks saprastu, par ko viņš saņem savu algu. Jo šobrīd tur ir tādas manipulācijas grāmatvedībā, ka vienkārši ierindas cilvēks ar video izglītību un speciāla izglītība, ko sniedz mūsu mācību centrs, nav spējīgs saprast, par ko viņam maksā algu. Tas arī apgrūtina, teiksim, apstrīdēt kaut kādas normas, vai mums kaut kas ir pareizi samaksāts, nav pareizi samaksāts. Tas būtu tas, kas būtu jāizdara primāri. Un tad mēs varam spriest par to, vai mēs saņemam daudz, vai mēs saņemam maz. Šobrīd mēs nezinām. Tad mums kaut ko maksā, tad mums atkal kaut ko nemaksā. Tagad mums iedot kaut kādu koeficientu.
Atalgojumu nesakārtotību ieslodzījumu vietu pārvaldē pārmet arī nozares arodbiedrība, jo pēc satversmes tiesas sprieduma maijā cietumu darbiniekiem vairs neapmaksāja pārtraukumu laiku un atlīdzība samazinājās. Šobrīd rasti iespēja no augusta mainīt algas koeficientu un par 20% palielināt cietumu apsargu un uzraugu algas. Kā skaidro Spure, tas, vai šī kārtība saglabāsies arī no janvāra, šobrīd nav atkarīgs no pārvaldes, bet gan iekšlietu ministrijas virzītiem likuma grozījumiem, kas paredzētu paaugstināt maksimālo mēneša algas apjomu iekšlietu sistēmā strādājošiem.
Diemžēl pagaidām šie grozījumi nav skatīti ministra kabinetā un viņi nav uzstājušies spēkā. Attiecīgi šobrīd mēs arī vēl neesam redzējuši konsolidēto versiju nākamā gada budžetam, lai būtu droši, ka tā nauda tātad papildus tiek iedalīta.
Tikmēr nozares arodbiedrība sola sūtīt vēstuli un iegūtos datus gan ieslodzījumu vietas pārvaldei, gan arī ministrijai, bet ja pie kopsaucēja nonākt neizdosies, lūks vērtēt pārvaldes vadības spēju organizēt darbu cietumos un vērsīsies starptautiskās organizācijās. Dace Semenoviča, speciāli Latvijas radio.